โรมบทที่5ข้อที่8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรานะคะขอบคุณพระเจ้านี่คือความรักที่พระเจ้ามีต่อเราพระองค์สำแดงความรักกับเราคือมาตายตอนที่เรายังเป็นคนบาปไม่ได้มาตายตอนที่เราเป็นคนดีนะไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้มาสิ้นพระชนม์เพื่อเรานี่คือความจริงแต่ว่าน่าเสียดายว่าซาตานก็ทำงานผ่านศาสนาเพื่อจะบอกเราว่าความรักที่พระเจ้ามีต่อเราความเมตตาความโปรดปรานการยอมรับที่พระเจ้ามีต่อเราเนี่ยโยงอยู่กับผลงานของเราหรือการกระทำของเราและเราจะเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่เรารู้ว่าพระองค์สามารถทำทุกอย่างได้แต่เราก็สงสัยความเต็มใจของพระองค์ว่าพระองค์จะเคลื่อนในชีวิตเราไหมนะกระทำกิจในชีวิตเราไหมนะเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเพราะเรากล่าวโทษตัวเองอันเนื่องจากความบาปของเราคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าพระเจ้ายกโทษให้ถึงจุดที่ตอนมารับเชื่อบาปก่อนหน้านั้นน่ะตั้งแต่เกิดมาจนถึงจุดที่รับเชื่อน่ะนั่นแหละพระเจ้ายกโทษให้หมดแล้วแต่ว่าถ้าทำบาปหลังจากนั้นนะหลังจากที่บังเกิดใหม่แล้วเนี่ยทุกครั้งที่ทำบาปเนี่ยจะต้องมาสารภาพบาปแล้วก็มากลับใจใหม่แล้วก็มาพึ่งพระโลหิตพระเยซูนะสำหรับทุกบาปหลังจากนั้นก็มี2กระแสหลักด้วยกันก็คืออันหนึ่งก็ค่อนข้างจะสุดโต่งอันหนึ่งถึงขั้นบอกว่าถ้าหากว่ามีความบาปในชีวิตคุณแล้วคุณไม่สารภาพแล้วเกิดคุณไปประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตคุณไปนรกถึงแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณบังเกิดใหม่มา20ปีแล้วแต่ถ้าหากว่าณวินาทีก่อนที่คุณตายยังมีความบาปค้างคาหลงเหลือที่คุณไม่ได้สารภาพแล้วก็คุณไปนรกคุณจะสูญเสียความรอดของคุณถึงแม้ว่าคุณเนี่ยใช้ชีวิตกับพระเจ้ามาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตามแต่มันก็จะมีเวอร์ชันที่ไม่เข้มข้นเท่าไหร่แต่ก็เชื่อในทิศนั้นเหมือนกันคริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อกระแสที่2เนี่ยนะก็คือบอกว่าพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐานของคุณพระเจ้าจะไม่สามัคคีธรรมกับคุณหรือพระเจ้าจะไม่สามารถใช้คุณได้นะถ้ามีความบาปในชีวิตคุณอยู่ทั้ง2กระแสเนี่ยนะคะผิดทั้งคู่ตามฮีบรูบทที่9บทที่10และบทที่12เนี่ยพระคัมภีร์ได้เปิดเผยว่าพระเจ้าได้อภัยความบาปทั้งหมดของเราแล้วนะคะทั้งอดีตก่อนที่คุณจะมาบังเกิดใหม่ปัจจุบันและอนาคตบาปที่คุณยังไม่ได้ทำเลยรู้หรือไม่พระเจ้าก็ยกโทษให้แล้วด้วยความรอดของเราความรักที่พระเจ้ามีต่อเราความเต็มใจของพระองค์ที่จะใช้เราความเต็มใจของพระองค์จะตอบคำอธิษฐานประทานสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องสารภาพทุกบาปเพราะถ้ามันอย่างนั้นจริงวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือพอคุณรับเชื่อปุ๊บบังเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยคุณตายเลยอันนั้นน่ะชัวร์ป้าบได้ไปสวรรค์เพราะว่าไม่ได้ทำบาปเลยถ้าหากว่าเรายังคิดแบบนี้อยู่นะยังเชื่อในแนวคิดแบบนั้นอยู่ว่าเราต้องสารภาพบาปอยู่เสมอเนี่ยเราจะไม่สามารถเดินในความเพลิดเพลินในความชื่นชมยินดีกับพระเจ้าได้เลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าความบาปไม่ใช่เพียงแค่สิ่งผิดที่คุณทำนะคะพระพี่เปิดเผยว่าความบาปคือสิ่งที่คุณไม่ได้ทำด้วยในยากอบบทที่4ข้อ17พระพี่บอกว่าเหตุฉะนั้นคนใดที่รู้จักกระทำการดีและไม่ได้กระทำบาปจึงมีกับคนนั้นบาปไม่ใช่สิ่งผิดที่เราทำเท่านั้นนะคะบาปคือสิ่งดีที่เราไม่ได้ทำด้วยผู้เชื่อทุกคนไม่ได้รักสามีรักภรรยาอย่างที่ควรจะรักเหมือนอย่างที่พระคริสต์รักคริสตจักรเราอาจจะรักได้ดีกว่าแต่ก่อนมากนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่เคยสมบูรณ์แบบหรอกผู้เชื่อทุกคนควรจะให้เกียรติสามีให้เกียรติภรรยาของตนแบบที่คริสตจักรให้เกียรติพระคริสต์เราก็อาจจะรู้สึกว่าเราก็ให้เกียรติดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครให้เกียรติสามีหรือภรรยา แบบที่คริสตจักรควรจะให้เกียรติพระคริสต์หรอกไม่มีใครที่ศึกษาเพิ่มพีมากพออย่างที่อยากจะทำหรือควรจะทำหรอกไม่มีใครที่รักอย่างที่ควรจะรักหรอกไม่มีใครเลยที่สมบูรณ์แบบเราทำบาปโดยเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเราพลาดตลอดเวลาค่ะพระพีพูดถึงว่าคำว่าบาปหมายถึงพลาดเป้าถ้าคุณคิดว่าคุณต้องสารภาพบาปทุกบาปก่อนที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวเพื่อคุณกระทำสิ่งใดๆเพื่อคุณแล้วก็ลืมซะเถอะคุณไม่มีทางสารภาพบาปได้หมดทุกบาปหรอกเพราะมันยังมีบาปที่คุณไม่รู้อีกมากมายบางคนอาจจะถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้น1ยอห์นบทที่1ข้อ9เราควรจะสารภาพบาปไม่ใช่หรอต้องรู้นะคะว่าบาปทั้งหมดของคุณทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็คือบาปที่คุณยังไม่ได้ทำได้รับการอภัยไปหมดแล้ววินาทีที่คุณบังเกิดใหม่มนุษย์ใหม่ของคุณวิญญาณใหม่ที่อยู่ในคุณถูกสร้างใหม่ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงคือถูกสร้างมาเหมือนพระเจ้าเลยตามเอเฟซัสบทที่4ข้อ24เราถูกชำระให้บริสุทธิ์และทำให้ถึงความสมบูรณ์เป็นนิดในฮีบรูบทที่10ข้อ10ถึง14บอกอย่างนั้นและในวินาทีเดียวกันเองคุณถูกผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเอเฟซัสบทที่1ข้อ13เมื่อเราทำบาปความบาปไม่ได้เข้าไปในวิญญาณเรานะคะเพราะเข้าไม่ได้เพราะว่าถูกผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มันไม่มีผลใดๆกับวิญญาณของเราเลยความบาปที่เราทำเนี่ยและขอบคุณพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์สามัคคีธรรมกับเราที่วิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราเลยดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงสามารถสามัคคีธรรมกับเราได้ตลอดเวลาค่ะเพราะตรงนั้นไม่ได้มีตำหนิไม่ได้เป็นมลทินไม่ได้ปนเปื้อนเพราะบาปที่เราทำเลยเพราะบาปไม่สามารถเข้าไปที่วิญญาณที่พระเจ้าสถิตที่พระองค์สามัคคีธรรมกับเราได้เลยนั่นหมายความว่าพระเจ้ามองเห็นเราชอบธรรมบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิเหมือนกับพระเยซูคริสต์เลยนั่นคือวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของเราซึ่งถูกผนึกตราไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราทำบาปความบาปไม่ได้มีผลกระทบต่อสถานะที่เรามีต่อพระเจ้าเลยเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเสมอโดยผ่านการที่เราเป็นคนใหม่ในพระคริสต์พระองค์สามัคคีธรรมกับเราผ่านวิญญาณใหม่นั้นอย่างไรก็ตามความบาปที่เราทำไม่มีผลกระทบต่อวิญญาณของเราแต่มีผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายของเรายอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าซาตานมาเพื่อลักฆ่าและทำลายถ้าเรายอมต่อบาปก็คือยอมต่อซาตานเมื่อเราบังเกิดใหม่เราบอกพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้านายของเราเราเชื่อฟังพระองค์แต่ทุกครั้งที่เรายอมต่อบาปเรากำลังบอกว่ามารเป็นเจ้านายของฉันเนี่ยเพราะว่ามารคือผู้ที่ประพันธ์ความบาปทั้งหลายนะโรมบทที่6ข้อที่16บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านจะยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมการยอมต่อบาปจะเปิดชีวิตเราให้ซาตานเข้ามาลักฆ่าและทำลายจิตใจและร่างกายของเรามันเข้ามาลักฆ่าทำลายร่างกายของเราทำให้เกิดความเจ็บป่วยความยากจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราทำบาปเราเปิดประตูให้มันเข้ามาทำร้ายจิตใจเราทำให้เราหดหู่ท้อแท้ใจอะไรทำนองเนี่ยดังนั้นความบาปยังคงมีผลอยู่นะคะแต่ไม่ได้มีผลกับวิญญาณใหม่ของเราหรือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเลยแต่ว่าความบาปมีผลกับจิตใจและร่างกายมันจะเป็นมลทินมันจะปนเปื้อนถ้าคุณยอมให้ซาตานเข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตคุณมันจะทำงานแห่งการทำลายเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่มันทำได้ดังนั้นเนี่ยในฐานะผู้เชื่อเราต้องทำยังไงล่ะถ้าเราทำบาปอย่างแรกก็คือพระพี่บอกนะคะบอกว่าถ้าเราเดินในความรู้และความสว่างที่พระเจ้าได้ประทานให้เราเนี่ยพระโลหิตของพระเยซูเนี่ยชำระเราจากความบาปที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราได้ทำไป1ยอห์นบทที่1ข้อ7แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณรู้ตัวล่ะคุณรู้ว่าคุณได้ทำบาปไปใช้1ยอห์นบทที่1ข้อ9สารภาพค่ะถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นการสารภาพหมายความว่าคุณเห็นด้วยกับพระเจ้าคุณยอมรับความบาปของคุณว่ามันคือบาปอันยอมรับการบอกกับพระองค์ว่าพระเจ้าใช่พระองค์ถูกข้าพระองค์ผิดลูกขอกลับใจใหม่จากความบาปนี้เมื่อคุณสารภาพคือคุณยอมรับคุณเห็นด้วยไม่ใช่แค่พูดนะคนแต่พูดแต่ไม่กลับใจใหม่การกลับใจใหม่คืออะไรเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าบอกว่าโอ้ฉันเสียใจลูกสำนึกผิดแล้วแต่ยังทำเหมือนเดิมเขาไม่ได้เรียกว่าการกลับใจใหม่ค่ะการกลับใจใหม่มันจะมีผลเสมอนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยยกโทษให้ฉันด้วยฉันกลับใจใหม่แล้วแสดงให้เห็นไงสิการสารภาพบาปและกลับใจใหม่จะปิดประตูชีวิตเราต่อซาตานเมื่อเราสารภาพบาปเมื่อเรากลับใจใหม่เรากำลังดึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราอยู่แล้วออกมาเยียวยารักษาร่างกายเราออกมาปลดปล่อยจิตใจที่หม่นหมองของเราเมื่อเราสารภาพบาปและกลับใจใหม่เรากำลังดึงเอาสิ่งที่อยู่ข้างในเราอยู่แล้วคือความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ออกมามีผลชำระล้างทั้งจิตใจและร่างกายของเรานี่จะขับซาตานให้ออกไปจากชีวิตเราถึงแม้ว่าเรายอมให้มันเข้ามาทำงานในชีวิตเราได้ด้วยการยอมต่อบาปไปก็ตามแต่เมื่อเราสารภาพบาปและกลับใจใหม่และหันจากบาปนั้นคุณกำลังยอมให้ฤทธิ์เดชที่อยู่ในคุณอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะออกมาและชำระคุณจากการอธรรมทั้งสิ้น1ยอห์นบทที่1ข้อ9ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสารภาพทุกบาปเพื่อจะสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสารภาพทุกบาปคุณไม่ได้ตระหนักถึงทุกบาปที่คุณทำไปหรอกมาเรียนดูบอกว่าเนี่ยถ้าเขาพูดอยู่ตอนเนี้ยถ้าว่าสิ่งที่เขาพูดมันทำให้คุณเคืองคุณก็อาจจะมีใจคิดไม่ดีกับเขาแล้วคุณก็ทำบาปอยู่แล้วเนี่ยคุณก็อาจจะเกลียดเขาในหัวใจคุณซึ่งพระพี่บอกว่าการเกลียดพี่น้องในหัวใจก็คือการเป็นฆาตกรนั่นเนี่ยเราทำบาปผิดตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบรู้สึกผิดตลอดเวลานะคะการที่เราคิดว่าเราต้องสารภาพบาปเพื่อจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้านั้นจะกลายเป็นภาระหนักในชีวิตของเราถ้าเราทำได้เราคงช่วยตัวเองให้รอดได้ไปแล้วแหละมีพระผู้ช่วยให้รอดผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์เราไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดของตัวเราเองพระเยซูตายเพื่อความบาปทั้งหมดของเราทั้งบาปในอดีตบาปปัจจุบันและบาปในอนาคตเราได้รับการอภัยหมดแล้วค่ะเราต้องเข้าใจว่าคุณไม่สามารถทำอะไรเพื่อพระเจ้ารักคุณได้คุณก็ไม่สามารถทำอะไรที่ทำให้พระเจ้าเลิกรักคุณได้เพราะพระองค์เป็นความรักแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันที่เราสามารถทำได้ที่จะขวางเราไม่เราเข้าใจความจริงทั้งหมดความบาปจะทำให้เราเฉื่อยทางวิญญาณใจเราจะแข็งกระด้างใจเราจะเยือกเย็นไม่ไหวและไม่ยอมต่อพระเจ้าและไร้ความรู้สึกต่อพระองค์ได้ในฮีบรูบทที่3ข้อ13บอกว่าท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาปการทำบาปไม่ใช่สิ่งฉลาดการทำบาปเป็นการใช้ชีวิตอย่างโง่เขลาการทำบาปคือการตอบสนองด้วยอารมณ์เมื่อคุณทำบาปคุณกำลังเอาม่านมาบังตาคุณคุณมองไม่เห็นคุณไม่สามารถรับรู้อะไรได้คุณกลายเป็นคนทึ่มในการรับรู้งั้นคุณต้องรู้ว่าบาปมีผลค่ะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและพระองค์มองที่วิญญาณของคุณแม้ว่าคุณทำบาปและเปิดโอกาสให้ซาตานเข้ามาลักฆ่าทำลายและชีวิตคุณความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยขึ้นลงตามผลงานของคุณพระเจ้ารักคุณมากเท่าที่พระองค์เคยรักมาก่อนนั่นแหละพระองค์ไม่ได้รักคุณเพราะคุณน่ารักแต่พระองค์รักคุณเพราะพระองค์เป็นความรักนี่คือความจริงแต่คนก็จะเอาความจริงนี้แล้วก็มาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ทำบาปได้ละสิไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้กำลังบอกให้คนทำบาปจริงแล้วเราเกลียดความบาปด้วยซ้ำคุณไม่สามารถบอก พระเรนดูบอกว่าพระเรนดูคุณสอนเรื่องพระคุณพระเจ้าเยอะแยะเนี่ยคุณกำลังอนุญาตให้คนทำบาปได้นะเพราะคุณบอกเขาว่าทำบาปเท่าไหร่เนี่ยไม่มีผลเลยกับพระเจ้าพระเจ้ายังรักคุณอยู่เสมอเนี่ยพระเรนดูบอกว่าเขาใช้ชีวิตบริสุทธิ์กว่าคนส่วนใหญ่เลยในโดยมาตรฐานความบริสุทธิ์ถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยเขาใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะเคร่งกว่าคนอื่นคำสอนของเขาไม่ได้กำลังบอกว่าให้ทำบาปได้ไม่ได้สนับสนุนให้ใครทำบาปแต่พระพีสอนได้ซ้ำว่าพระคุณจะทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ติตัสบทที่2ข้อ11ถึง12บอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้วสอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียะตัณหาและดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างชอบธรรมและตามทางพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าสอนเราให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติอย่างชอบธรรมและอย่างบริสุทธิ์พระคุณของพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราใช้ชีวิตในความบาปคำสอนเรื่องพระคุณไม่ได้สนับสนุนให้ใครใช้ชีวิตในความบาปแต่กำลังสอนและหนุนใจผู้คนให้เข้าใจว่าความรักที่พระเจ้ามีต่อเขานั้นไม่มีเงื่อนไขและถ้าคุณรับความสว่างรับความประจักษ์แจ้งในเรื่องนี้เมื่อไหร่คุณจะปรนนิบัติพระเจ้าอย่างบังเอิญมากกว่าอย่างที่คุณตั้งใจด้วยซ้ำคุณจะรักพระเจ้าค่ะถ้าคุณเข้าใจเรื่องพระคุณพระเจ้าคุณจะใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์อย่างเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างมีเสรีภาพจริงๆ